Og vi læser fra Romerbrevet kapitel 13, vers 1-7. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, så derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode, og du vil blive rost af dem. For de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vreden ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Den, der har krav på skat, skat. Den, der har krav på told, told. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder ære, ære.
Og jeg læser fra Matteus evangeliet kapitel 22, vers 15-22. Der gik farisæerne hen og besluttede sig at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde, Mester, vi ved, at du er sandro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskudde deres ondskab og sagde, Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar, og han spurgte dem, Hvis billede og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem, Så gik kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig, og forlod ham, og gik deres vej. Lad os gå og se det. Lad os bede sammen. Herre himmelske far, vi er samlet til gudstjeneste i dag. Både børn og juniorer ind til minibørn og junikirker også, der sidder her. For at lytte til dig og til dit ord. Åbn vores ører, så vi hører dit ord. Åbn vores øjne, så vi ser dig, Jesus. Og åbn vores hjerter, så din ånd må fylde os op og sende os ud i verden omkring os. Amen. Den her lille beretning, som jeg læste fra Matteus evangeliet, er sandsynligvis i påskeugen. Måske om tirsdagen der i påskeugen. Lige altså efter, at Jesus har gået ind i Jerusalem palmesøndag. Og der har været voldsomt mange mennesker i byen. Og meget sådan, intens, meget spænding i luften. Så hvad kommer de her herodianere? Eller kommer egentlig farisæerne, og de tog nogle herodianere med sig. De her farisæer, det var sådan de fromhedsbevægelsen, det var de fromme, det var de missionske. Det var også dem, som på en eller anden måde var fortæller for teokratiet. Altså at Gud skulle være herre i samfundet. Gud skulle være tronen. Men sådan ønskescenariet var sådan et religiøst lederskab, en troende konge. De sender så en stafet hen til Jesus for at spørge om noget sammen med herodianerne. Herodianerne var noget anderledes end farisæerne. De var en del af den jødiske magtelite, men stod et helt andet sted end farisæerne på mange måder. De var tro mod, som det ligger i ordet, mod Herodes. De var herodianere. De var tro mod Herodes dynastiet. Og på det her tidspunkt, i måske cirka år 30-33 efter Kristi fødsel, der var den romersk statholder, og på det tidspunkt var det Pilatus. Og man var tro mod de romerske myndigheder, og at det var kejseren, der var herre. Det var ikke først og fremmest Gud, der var herre, men det var kejseren, der var herre. Så de er jo ret forskellige, de her to. Men alligevel, så kunne de slå sig sammen imod at være imod Jesus. Og de gik derfor hen til ham for at stille ham et trickspørgsmål. Og så viser de sig, viser han blandt andet en mønt, som blev kaldt skattens mønt. Og den her mønt var sådan en denar. Og det var sådan, at alle på det tidspunkt, siden Jesus var dreng, da de fik de her statholdere, der skulle de betale en, alle personer skulle betale en denar i skat. Og det blev der en vældig palaver omkring, blandt andet op i Galilea, i det område, hvor Jesus han voksede op, hvor det var opstået et oprør. Blandt andet fordi, at der var sådan et billede på den her mønt, et billede af kejseren på den ene side, og hvor der stod noget i retning af kejser Tiberius, eller ham der var kejser på det tidspunkt, søn af den guddommelige Augustus, på den anden side Pontifus Maximus, eller en form for udtryk for en ypperste præst. For det første, så måtte jøder, de må ikke afbillede. Det var et billedforbud i den jødiske tro. Og de måtte slet ikke dyrke andre kejser eller guder på nogen måder. Så den her mønt var på alle måder et opgør med den jødiske tro og en fornærmelse for jøder. Og så hiver de den her frem. Den her mønt, som har skabt masser af debat, masser af ballade, endda et oprør, som romerne slog ned op i Galilea. Og så kommer de så til Jesus og spørger. Og hvad tør han at sige? Skal vi betale skat? Skal vi bruge den her mønt? Kan vi som jøder, kan vi som troende, bruge den her mønt, som er udtryk for kejserdyrkelse, imod billedforbuddet i Gamle Testamentet? Er det tilladt at betale skat, Jesus, til den her med den her? Ja eller nej? Og så er det Jesus, der står, han gennemskuer deres ondskab og deres hykleri. Og man kan sige, hvorfor det? Fordi det var egentlig et meget reelt spørgsmål. Men alligevel var det ikke helt reelt, for de havde alligevel en mønt i lommen med det. Den der ugudelige mønt havde de alligevel selv. De brugte den, de praktiserede den alligevel. Og så siger han noget til dem, som man kan sige er en form for triksvar, og alligevel er det et meget reelt svar. Når de spørger, skal man betale kejserens skat, så siger han, når de har set på den her mønt og set det der billede, giv kejseren, hvad kejseren ser, og Gud, hvad Guds er. På en eller anden måde et meget simpelt spørgsmål. Der er noget, der skal give til kejseren, noget, der skal give til Gud. Og det, der tilhører kejseren, det skal give til ham. Det, der tilhører Gud, skal give til ham. På den måde, kan man sige, undgår han at falde i deres fælde. Og det kan lyde som et simpelt svar, men alligevel, grunden til, at jeg tror, at de går, det er, fordi der kommer noget tyk på for farisæerne. Og fordi det på en eller anden måde berører loyalitet til Gud, og loyalitet til vores samfund, til vores myndigheder. Og man kan, når man læser andre steder i Nye Testamente, kan man tydeligt fornemme, at der er noget på spil her, der er noget at lære, der er noget at forstå, der er noget tyk på. Og det er blandt andet også det, som der blev læst fra Romerrådet for før, er et udtryk for. Fordi det er kompliceret, hvordan både være lojal tro mod Gud og tro mod ens kejser. Hvordan skal jeg leve som kristen i mit land og mit samfund, og det Jesus han på en eller anden måde berører her. Hvordan skal vi forstå det? Fordi nogle steder, når vi læser et nyt sted, så kan det lyde som om, at vores, for eksempel Paulus taler i Filipperbrevet om, at vores borgerskab er i himlene. Altså som kristne, så forholder vi os ikke kun til den verden nu og her, vi lever i, det samfund nu og her, den tid nu og her. Fordi vi blandt andet venter på Jesus, han kommer en dag, og skal komme som herre over hele jorden. Hvor ligger vores loyalitet? Eller Peter, han skriver det, han taler om, at vi er udlændinge og fremmede her i verden. Det er i 1. Peter brev 2. At der er en eller anden fremmedartighed for os som kristne, fordi vi tilhører ikke kun den her verden, den verden vi kan se. Vi tilhører ikke kun, vi er kun statsborgere i Danmark, vi er også statsborgere i Guds rige. Og alligevel så fortsætter Peter med at skrive der i 1. Peter 2. Vi er udlændinge og fremmede i verden, men vi skal leve vores liv iblandt mennesker. Jesus taler om lidt på en anden måde i forbindelse med hans bøn i Getsemane have, hvor han beder for de kristne, beder for hans disciple. Han taler om, at vi er i verden, men ikke af verden. Vi er på en måde i det her samfund, i det her land, hvor der er en samfundsorden, men alligevel er vi noget andet. Vi er i den, men ikke af den. Hvad betyder alt det her? Der er to meget lette svar, som jeg begge to mener er forkerte. Det første, som er et af de lette svar, det er på en eller anden måde at forholde sig til det her, på en måde at sige, vi lever i den her verden nu. Vi lever i det her samfund nu og her. Der er de regler nu og her. Der er de love nu og her. Der er de myndigheder nu og her. Der er de opgaver nu og her i det her liv. Så det, vi skal forholde os til. Det der med, at Jesus han er herre, og en gang i fremtiden kommer han igen, og den nye jord og alle mulige ting, det skal vi ikke forholde os for meget til. Så bliver vi på en måde bare verdensfjern. Lad os fokusere på den her verden. Der er et andet svar, som er lige så nemt, men som jeg mener er lige så dårligt. Det er, at vi som kristne på en måde giver selv lov til at melde os ud af samfundet. Fordi vi har jo hjemme i himlen, vores bolig er hos Gud. Vi er jo fremmede her, vi hører til hos Gud. Så lad os på en eller anden måde leve, lad os komme igennem det her liv så godt som muligt, og så venter vi på den dag, hvor alting bliver bedre, hvor det bliver en ordentlig statsminister, og hvor der alt muligt andet bliver godt, og så handler det bare om, at lad os på en eller anden måde bare isolere os, helst i kirken eller noget, og så kan vi sådan fastholde troen her, og så glemmer vi samfundet omkring os. Det er ikke så vigtigt. Der er på en måde sådan en enten eller. Enten så kan vi lukke os for det kommende rige, for Guds rige, eller vi kan lukke os for det her samfundsrige, vi lever i, det danske rige. Enten kan vi fornægte det ene, eller fornægte det andet. Og der er masser af mennesker, der har prøvet begge dele, og måske prøver det. Jesus han taler om det på en anden måde. Han taler om et både og. Han siger, giv kejseren, hvad kejserens er. Og giv Gud, hvad Guds er. Det er ikke et enten eller, det er et både og. Giv det, der er kejserens. Giv det, du skylder samfundet. Giv det, du skylder regeringen. Giv det, du skylder statsministeren. Giv det, du skylder samfundet. Til dem. Betal din skat. Pas dit arbejde. Gør en indsats i samfundet. Men giv også Gud, hvad Guds er. Du skal både være tro mod kejseren og mod Gud. Du skal både være lydig mod Mette Frederiksen og Gud. Du skal både underordne dig, som Paulus, det udtryk, Paulus han bruger, du skal underordne dig under din myndighed. Du skal underordne dig under vores folketing, vores lov, vores regering. Du skal også underordne dig under Gud. Og det her bliver kompliceret, når det bliver et både og. Fordi hvordan gør vi det? Hvordan skal vi forstå det her både og? Igen er det den nemme måde at forstå det her både og på. Og som jeg tror mange kan have en tendens til. Religiøse mennesker i det hele taget. Ikke kun kristne. Det er at forstå verden som to rum. Der er sådan et samfundsrum. Så går vi ind i samfundsrummet. Der gælder der nogle regler. Der tjener vi samfundet. Der er vi lydige mod statsministeren. Der kører vi, overholder vi fartgrænserne. Vi betaler vores skat. Eller, der er på en måde en loyalitet mod de regler, der er i samfundet. Ikke nødvendigvis lydig mod Gud der. Men træder ind der, så er man lydig mod samfundet. Ikke nødvendigvis Gud. Så træder man ud i det rum. Tager man måske til smågruppe, eller man tager i kirke, eller mødes med ens kristne venner. Og det er et helt andet rum. Der gælder nogle andre regler. Der er vi lydige mod Gud. Og jeg tænker ikke nødvendigvis, at vi behøves at være lydige mod kejseren, mod statsministeren. Vi på en måde deler det op i to rum. Så gælder nogle regler der, og gælder andre regler der. Det ene sted tjener vi kejseren, samfundet, og det andet sted tjener vi Gud. Sådan en torumstænkning. som jeg tror i virkeligheden på mange måder præger vores samfund. Ikke kun unge mennesker, men også i vores, alle os generationer, der sidder her. For det er på en måde nemmere at bare forholde sig til samfundet et sted, og så Gud et andet sted. Mine holdninger, min tro, dem putter jeg i det ene rum, ind i kirkens rum. Men så når jeg kommer ud i samfundets rum, så toner jeg lige dem ned, for der behøver jeg ikke at være lyttet mod Gud, der skal jeg bare være lyttet mod samfundet. Eller hvad det nu er. Men mere ikke det sådan, at Nye Testamentet taler om, at vi skal agere i to rum, dele vores liv som kristne op i to rum. Der er sådan et kirkeligt rum, og så er der et samfundsrum. Den kære Martin Luther, som vores kirke blandt andet lægger navn til eller efter, brugte sådan et begreb, hvor han talte om to, ikke to rum, men to regimenter. Man kalder to ordninger. At der, han taler om, der er et åndeligt regimente og et værtsligt regimente. Men det hele var på en eller anden måde Guds regimente. Guds rum. Det er ikke sådan, at Guds rum er isoleret til at være det, der foregår i kirken, eller det, der foregår, når vi sidder og læser Bibelen. Guds rum er det hele. Og i den her verden har han givet to former kan man sige, at agere på. Et værtsligt regimente og et åndeligt regimente. Det værtsligt regimente, det er den myndighed, som vores samfundsledere har fået. I det ene rum i samfundet, der er det i Danmark, der er det Mette Frederiksen. I Rusland er det Putin. I Israel er det Netanyahu. I alle mulige andre steder er det andre mennesker, der er på en eller anden måde sat som myndigheder. Og Paulus kalder dem Guds tjenere. Og hvis ikke de så er Guds tjenere, så er de dog forordnet af Gud. Fordi Gud han har givet dem, kan man sige, samfundet magt. Han har givet dem sværd til at opretholde det gode og kæmpe mod det onde med. I kirken er det et andet regiment, der gælder. I kirken har vi ikke sværd. I kirken har vi ikke magten til at straffe, eller til at fange, eller til at putte i fængsel osv. I kirken har vi ordets magt. Det er et åndeligt regiment. Men vi tjener Gud, men begge regimenter er tjenere for Gud til forskellige opgaver. Det værtslige regimente er til for at have orden i samfundet og beskytte de svage. Det åndelige regimente, ordets regimente i kirken, er for at forkynde evangeliet. Men i begge regimenter tjener vi Gud. Gud er ikke isoleret til det ene, men Gud bruger begge regimenter, og begge steder, begge regimenter tjener vi Gud. Vores statsminister, hvad du end synes om hende, godt eller skidt, er han tjener for Gud. Uanset hvad lov hun beslutter eller ej, eller de beslutter, uanset om de er mod Guds ord eller ej, så de tjener for Gud, selvom det kan lyde kompliceret. Og derfor skal du betale skat. Derfor skal du ikke snyde i moms. Og så videre, og så videre. Fordi du er en del af det her samfund. En del af det magtapparat, som er Guds ordning for at skabe orden i vores samfund. Og derfor skal du tjene det samfund. Derfor tjener du Gud, både når du er i det værtslige regimente, når du er på dit arbejde, når du ordner din skatteopgørelse, ligesom du tjener Gud, når du er i kirke og hilser på din nabo eller besøger en ensom, eller hvad det nu er, du gør. Peter, som skrev, som jeg havde fat i før for 1. Peters brev, kapitel 2, han siger endda, for Herrens skyld skal I underordne jer under magthaverne. For Guds skyld skal vi underordne os under de magthaver, vi har. Fordi dermed tjener du også Gud. Det er Gud, han er herre i begge regimenter. Så derfor skal du betale skat. Derfor skal du være lydig mod myndighederne. For Guds skyld. For at tjene Gud. Og din næste. Hvad så, når vores myndigheder går Guds bud imod? Hvor ligger din loyalitet så? Hvor skal du så være lydig hen? Hvem skal du være lydig imod? Det kan være, vi kan tage nogle meget konkrete nedslag. Den abortlovgivning, vi har i Danmark, vi har fri abort, og de der blandt andet taler om at hæve den. Det kan være, at når de taler om at indføre aktiv dødshjælp. Det kan være noget den identitets- eller kønspolitik, som man prøver at masse igennem på mange måder i vores samfund. Det kan være hele fordelingspolitikken, skattepolitikken. Hvordan prioriterer vi pengene i vores samfund? Og man synes, det er helt hul i hovedet. Det er fuldstændig imod, hvad vi som kirke tænker. Hvordan skal vi forholde os? Det kan man da ikke støtte, kan man? Eller være lydig imod, kan man? Hvis det er meget tankevækkende at tænke på, at Jesus siger det her ind i en tid, hvor at det jødiske folk var besat af en fremmed magt, af en fremmed kejser, en ugudelig kejser, som forfulgte de kristne, eller begyndte sig på, da de blev kendt som kristne. Det gik i krig for at få land. Der havde en officiel kejserdyrkelse, og betragtede kejseren som guddommelig. De korsfæstede, de torturerede mennesker. Jesus selv endda. Hvordan kan Jesus sige, at du skal være lydig imod den kejser? Det er i hvert fald tankevækkende ind, når vi nogle gange tænker på vores egen magthavere og myndigheder, og hvilken grad vi skylder dem loyalitet som kristne. Skal vi stadig underordne os myndigheder, når de går imod Guds bud? Gør det forkerte? Når de korrumperer? Og så videre. Du skal i hvert fald give dem det, du skylder dem. Du skal i hvert fald give samfundet det, du skylder dem. Blandt andet din skat. Du skal ikke snyde samfundet. Du skal ikke snyde vores myndigheder, fordi de måske er korrupt, eller hvad det nu er. Fordi Gud er herre i begge regimenter. Jeg har lyst til at give to svar, og der kan gives mange flere svar på det her, om vi stadig skal underordne os i en tid, hvor at myndigheder nogle gange beslutter lov, som jeg mener er helt forkerte, og også imod Guds bud. Der er to svar. At som kirke, så skal vi være en profetisk røst ind i vores samfund. Vi skal sige tingene imod, når vi mener noget er forkert. Skrive om det i medierne, i nyhederne, i aviserne, eller hvad vi nu gør. Og det er nogen, der er rigtig gode til, og nogen, der er bedre til end andre. Men vi skal have en profetisk røst, vi skal tale imod. For det siger Jesus aldrig noget om, det gør Jesus selv. Det betyder ikke, at vi ikke kan kritisere magthavere. Selvom Gud har indsat dem. Fordi evangeliet, Jesu budskab i Bibelen, har masser af politiske implikationer, har masser af politisk betydning for, hvad vi tænker om, hvordan vi gerne vil se vores samfund. Og det skal vi da tale højt om som kirke. Vi skal tale imod det forkerte. Det handler ikke om, vi skal til at blive partipolitiske, undskyld, og synes bedre, og som kirke synes bedre om det ene parti frem for det andet. Men som kirke mener jeg godt, at vi kan tale det, der vi mener som kirke er forkert, imod. Men vi skal aldrig nogensinde gå ind og blive partipolitiske, eller forsøge at tage den politiske magt, og forsøge at indsætte en biskop som præsident eller som konge i Danmark. Aldrig nogensinde, fordi det er det værstlige regiment, der hører dertil. Kirkens regiment er det åndelige regiment, vi skal tale imod. Det er det redskab, vi har fået det ord. Det er det ene svar, jeg mener, vi skal gøre, når politikere og myndigheder beslutter det forkerte. Skal vi tale imod det som kirke? Kirkens profetiske røst. Det andet, jeg vil sige, det handler om vores mere individuelle ansvar som kristne. At jeg faktisk synes, og jeg tror, det er væsentligt, at der er kristne mennesker, der involverer sig i politik. Ikke som repræsentant for kirken, men som et kristen menneske. Gå ind og påvirke, så vores politikere tager gode beslutninger og beskytter de svage. Det betyder også, at vi skal stemme, når der er valg, og tage ansvar for vores samfund. Fordi vi har et kald til som kristne at kæmpe for det gode, kæmpe for de svage, kæmpe for retfærdigheden. Kirken har en profetisk røst, som vi skal tale højt om. Og vi kristne, hver især, har et samfundsansvar. Vi skal også gå ind og tale imod. Og vi skal også kæmpe for det rigtige. Men vi skal gøre det med ordets magt. Der er meget mere, der kan siges om alt det her. Og jeg ved, at der sikkert er nogle løse ender. Fordi det er et kompliceret spørgsmål. Blandt andet derfor, at jeg også har lagt nogle spørgsmål op i caféen bagefter, som man er velkommen til at tale med hinanden om til kaffen. Jeg skal ikke sige ret meget mere, dog vil jeg alligevel slutte med at sige, at Jesus, som siger det her, han kender om noget konsekvenserne af det også. Han blev fuldstændig uretfærdigt ramt af myndighedernes dom og straf. Han lige sagt her 3 dage før, han bliver slået ihjel, at man skal give kejseren, hvad kejseren er, Gud og Guds er. Alligevel bliver han beskyldt for foran Pilatus at sige, at Jesus har sagt, at vi ikke skal tage skat til kejseren. Han er gammel lave oprør. Han bliver fuldstændig uskyldigt dømt. Han blev korsfæstet uskyldigt 3 dage efter de her ord. Fordi han var lydig mod Gud. Det var samfundet, der straffede Jesus. Man har lyttet mod Gud. Han beder i Getsemane langfredag aften, eller skærtorsdag aften. Ikke min vilje, Gud, men din vilje måske. Det var tilsyneladende på en eller anden fuldstændig grotesk måde Guds vilje, at Jesus han skulle korsfæstes. Og han brugte de værtslige myndigheder til at straffe ham, til at slå ham ihjel. Og det gjorde Jesus. Underlagde sig myndighederne også i det faktisk, for at tjene Gud, og for at tjene os, og for at skabe Guds rige her på jorden. Ikke gennem magt, ikke gennem svær, men ved at lide i stedet for os. Lad os slutte med at takke ham for det, og bede ham hjælpe os, agere ind i den her komplicerede verden. Lad os bede. Jesus, du taler i det, vi har hørt om i dag, om noget, som kan lyde simpelt, men som i virkeligheden bliver meget komplekst, når det bliver konkret. Det ved du selv alt om. Fordi at det endte med, at du måtte give og betale med dit eget liv, og lad dig straffe af de værtslige myndigheder for at dø på et kors og betale for vores synd. Fordi dit rige, det lød du ikke komme igennem, trænge igennem ved magt, ved al din herlighed, for det kunne du have gjort. Men dit rige lød du bryde igennem ved at lide og dø, ved at tilgive os al vores synd og sejre over døden. Jesus, det er ikke alle os, der skal dø på samme måde, som du døde. Men du har alligevel kaldet os til i den her verden, hvor dit rige er til stede, men hvor vi også lever i et værtsligt samfundsmæssigt rige, og være lydig mod det her rige, vi er en del af. Hjælp os med at give samfundet, den her verden, det vi skylder, det vi kan tjene med. Ikke at vi altid skal klappe benene sammen og sige javel. Fordi du kalder os også til at tale imod det, som er forkert. Men hjælp os med alligevel at lære af dig og det, du gjorde. At du som... at du lod den straf ramme dig, selvom det ikke var retfærdigt. Her, måske at vi også nogle gange i det her samfund må gå lidelsens vej, for at det kan blive til retfærdighed og hjælp for andre. Vi beder for vores myndigheder, beder for vores statsminister, vi beder for vores borgmester, beder for alle, der har magt i vores samfund. Gud, hjælp dem med at tage gode beslutninger, som er til det gode for vores samfund, for menneskene, alle mennesker i vores samfund, for dem, som er svage og dem, som har brug for hjælp. Tak, fordi vi må leve i den her verden. Men tak, fordi der er mere at sige om den her verden. At vi ikke kun er i den her verden, men vi ikke er af den her verden. Fordi en dag, så kommer du i din magt og din herlighed og etablerer dit rige her på jorden. Indtil da, hjælp os så med at leve i de her to riger, vi lever i. Amen.